Улики по Айзек Азимов.
Когато аз съм се родила, млади човече, току-що е била свършила последната световна война. Земята се е оказала твърде малка за нациите и те започнали да се групират в зони. И промяната от нации към зони води до един златен век в сравнение с предишното столетие, за което допринасят и нашите роботи.
Имате предвид мислещите машини ли?
Да, и тях. Но аз мисля по-скоро за един човек. Той умря миналата година или поне взе мерки да умре, разбирайки, че вече не ни е нужен. Става дума за Стивън Байерли.
Да, досетих се, че говорите именно за него.
Байерли се появи за първи път на политическата арена в 2032 година. Тогава вие сте били още дете. Та, едва ли помните при какви обстоятелства? Когато той се кандидатира за кмет, избирателната кампания беше несъмненно една от най-необикновените в историята.
Ще ми разкажете ли по-подробно?
Да, защото вие като роботопсихолог и мой колега трябва да знаете всички необикновени случаи от моята практика. Това много ще ви помогне в бъдещата работа.
Заповядайте, господин Куин, с какво мога да бъда полезен на един политик?
Аз, бившият ръководител на корпорацията Robots Company.
Предполагам, доктор Ланинг, че познавате Стивън Байерли.
Само съм чувал за него. Той е известен.
Може би се готвите да гласувате за Байерли при следващите избори.
А не мога да кажа. Аз не следя политическите борби и дори не знаех, че се е кандидатирал за следващите избори.
Скоро може да ни стане кмет. Разбира се, за сега е само юрист, но нали големите дъбове израстват...
Да. Това съм го чувал някъде. Не е ли по-добре да пристъпим направо към въпроса?
Та ние вече пристъпихме, доктор Ланинг. Аз съм заинтересован да не позволя господин Байерли да се издигне повече от поста окръжен прокурор. А вие сте заинтересован да ми помогнете в това.
Аз ли съм заинтересован? Хайдете.
Да речем не вие, но Robots Company. Идвам при вас като прибивш научен ръководител на корпорацията, защото знае, че ръководството и все още се вслушва във вашите съвети. От друга страна, вие вече не сте така здраво свързан с тях и имате значителна свобода на действие, дори ако някои действия не са съвсем позволени.
Не ви разбирам, господин Куин.
Работата е доста проста. До преди 3 години никой не го знаеше. А сега е широко известен. Той е поривист и надарен човек и несъмнено най-способният прокурор, когото познавам. Мога само да съжалявам, че не влиза в кръга на моите приятели.
Разбирам.
Миналата година ми се отдаде случай да проуча господин Байерли и то доста основно. Знаете ли, винаги е полезно да разучиш подробно миналото на политик, който се обявява за реформи. Но в миналото на господин Байерли няма нищо забележително. Спокоен живот в едно от провинциално градче, колеж, рано починала жена, автомобилна катастрофа и бавно оздравяване след нея, юридическо образование, преместване в столицата и прокурор.
И тогава какво ви тревожи?
В сегашния му живот има нещо забележително. Нашият окръжен прокурор никога не яде.
Какво казахте?
Нашият окръжен прокурор никога не яде. Или по-точно казано, никой не го е виждал да яде и да пие. Никога.
Това е...
Давате ли си сметка какво значи това?
Не. Това е невероятно.
Не рядко, а никога.
Заслужават ли доверие вашите осведомители?
Заслужават. И аз не виждам нищо невероятно. Освен това, никой не е виждал нашия окръжен прокурор да пие. Нито вода, нито алкохол. Или да спи. Има и други неща, но мисля, че се изразих достатъчно ясно.
Да, да, ако съчетая казаното от вас с факта, че го казвате тъкмо на мен, става съвсем ясно на къде биете, но това е невъзможно.
Но той никак не прилича на човек, доктор Ланинг.
Ако ми кажете, че е преоблечен сатана, все още има възможност да ви повярвам.
Аз ви казвам, че това е робот, доктор Ланинг.
Аз пък ви казвам, че в живота си не съм чувал по-невероятно нещо.
И въпреки това ще трябва да проучите тази невероятна история, като използвате всички възможности на корпорацията.
Такова проучване аз няма да предприема, господин Куин. Това е сигурно. Нима предлагате корпорацията да се меси в местните политически борби.
Вие нямате избор. Представете си, че реша да публикувам тези факти, без да имам доказателства. Уликите са доста косвени.
Ваша работа?
Но аз не искам това. За предпочитане е да има доказателства, което е и във ваш интерес. Защото такъв род реклама ще нанесе немалко вреди на корпорацията ви. Предполагам, че са ви добре известни законите, които забраняват използването на роботите в населените светове.
Разбира се.
Знаете, че Robots Company е единственото предприятие в Слънчевата система, което произвежда позитронни роботи. А ако Байер ли е робот, то е позитронен робот. Известно ви е, че всички позитронни роботи се дават под наем, а не се продават. Че корпорацията остава собственик и стопанин на всеки робот и следователно носи отговорност за неговите действия.
Господин Куин, няма нищо по-лесно от това да се докаже, че корпорацията никога не е произвеждала такъв човекоподобен робот.
Може би не е произвеждала, но вие ще трябва да доказвате това пред правителството и пред народа. Тъй че, защо не го докажете първо на мен?
Но какъв смисъл има корпорацията да произвежда човекоподобен робот? Какви могат да бъдат нашите съображения? Не съгласете се, имаме поне малко здрав разум.
Корпорацията би била много доволна, ако в различните населени светове бъде разрешено да се използват човекоподобни роботи. Това би донесло огромни печалби. Но у хората са се наслоили предразсъдъци в това отношение. Тогава нека първо им се даде възможност да свикнат с такива роботи. Ето какъв способен юрист имаме, какъв добър кмет. А те се оказват роботи. Купувайте нашите роботи.
Пълна фантастика. И ще предизвика смях, ако не беше доведена до абсурд.
Възможно е. Но защо не докажете, че е така? Или все още предпочитате да го докажете пред публика?
Ще видим.
Не кажете, доктор Ланинг. Е, наистина. Аз робот. Как имам ли вид? Здрав, жизнен, 40 годишен мъж и изведнъж...
Аз не твърдя такова нещо, сър. За мен е достатъчно да сте представител на човешкия род. И тъй като не сте произведен в нашата корпорация, напълно убеден съм, че сте такъв, поне от гледаще на закона. Но понеже предположението, че сте робот, беше изказано най-сериозно от... Не случайен човек.
Не казвайте името му, ако това ще отрони дори зрънце от нашата гранитна етика. Но нека го наречем условно Франк Куин. Продължавайте.
Да, аз съм принуден да потърся вашата помощ, Байерли, за да го опровергая.
Да, това може да нанесе голям удар на корпорацията, която представлявате.
Дори ако това твърдение остане недоказано. Разбирате ли ме?
Да, съвсем ясно ми е в какво положение сте. Самото обвинение е смешно, а неприятностите, които ви чакат, са сериозни. Извинете, ако съм ви обидил със смеха си, но ме разсмя обвинението, а не вашето затруднение. Как мога да ви помогна?
Много лесно. Ще трябва да си поръчате обяд в някой ресторант и да изядете обяда в присъствието на свидетели.
Боя се, че не мога да ви направя тази услуга. Преди всичко, не мислите ли, че Куин, така да е онзи неслучайен човек, ви заблуждава, за да ви накара да вършите това, от което е заинтересован?
Едва ли такъв уважаван човек ще рискува да се изложи, ако не усеща здрава почва под краката си.
Вие не познавате господин Куин. Той е способен на всичко, за да постигне целта си. Предполагам, че ви е запознал с подробностите от проучването, което е направил на миналото ми.
Достатъчно, за да се убедя, че корпорацията ще има доста главоболия, докато го опровергае. А за вас това е толкова лесно.
Вие сте повярвали, че аз не ям. Но вие сте учен, доктор Ланинг. Каква логика само? Никой не ме е виждал да ям, следователно аз не ям. Което трябва да се докаже.
Вие прибягвате до прокурорски маневри, за да усложните един толкова прост въпрос.
Не, напротив. Мъча се да изясня въпрос, който вие с Куин толкова много сте усложнили. Да, аз наистина не спя много, това е верно и, разбира се, никога пред публика. А и не обичам да ям с други хора. Някаква особена идиосинкразия, вероятно на нервна почва, но това не вреди на никого. Ще ви изложа една хипотеза. Да допуснем, че имаме работа с политик, който гледа на всяка цена да отстрани своя противник и, ровейки се в частния му живот, се натъква на такива странности, за каквито току-що стана дума.
Да, и за да очерни колкото може повече своя противник, той прибягва до нашата корпорация като идеално средство за тази цел.
Допускате ли в такъв случай, че той ще дойде и ще каже: еди кой си е робот, защото не яде с хора и никога не съм го виждал да спи на заседание в съда. А веднъж, когато надникнах през прозореца му посред нощ, той не спеше, а четеше книга. И забелязах, че в хладилника му няма никакви продукти. Ако ви кажеше такова нещо, щяхте да се обадите да му сложат усмирителна риза. Но той ви казва: той никога не спи, никога не яде. И вие дотолкова сте потресен от това твърдение, та не ви идва на ум, че е невъзможно то да се докаже. И започвате да му играете по свирката.
Независимо дали смятате този въпрос за сериозен или не, за да се ликвидира той, необходим е само обядът, за който вече ви казах. Ни толкова време спорим, а нашата дама мълчаливо ни наблюдава и...
Извинете, добре ли чух името ви? Доктор Келвин, нали?
Да, господин Байерли.
Роботопсихологът на Robots Company.
Нема психологията на роботите е толкова различна от човешката.
Колкото земята от луната, преди всичко роботите са безкрайно честни.
Това вече е тежък удар. Тъй като сте роботопсихолог, при това жена, готов съм да се обзаложа, че сте направили нещо, за което Ланинг не е и помислил.
Какво именно?
Взели сте в чантата нещо за ядене.
Вие ме удивлявате, господин Байерли. Да, ето една ябълка.
Дайте ми. Видяхте ли, доктор Ланинг?
Любопитна бях да видя дали ще изядете, но това, разбира се, нищо не доказва.
Нима?
Естествено. Естествено не доказва. Очевидно е, доктор Ланинг, че ако този мъж е човекоподобен робот, то той трябва да е направен безупречно. Обърнете внимание на кожната тъкан, на цвета на ирисите, на костите на ръката. Но ако това е робот, жалко, че не е произведен от нашата фирма. Такава изпипана работа. Мислите ли, че който се е погрижил за всички тези подробности, не би се сетил да добави няколко устройства за ядене, сън, отделяне? Може би само за извънредни случаи, например, за да се избягнат положения като създалото се. Така че едно ядене нищо не доказва.
Чакайте малко. Аз не съм чак такъв глупак, какъвто се мъчите да ми изкарате двамата. За мен няма значение, господин Байерли, човек ли е или не.
Важното е да спасе от беда корпорацията. Един обяд на публично място ще ликвидира този въпрос веднъж завинаги. Каквото и да направи Куин. А тънкостите можем да оставим на юристите и роботопсихолозите.
Но, доктор Ланинг, вие забравяте, че в случая е замесена политика. Аз толкова държа да бъде избран, колкото Куин да попрече на избирането ми. Да, между другото, забелязахте ли, че се изтървахте и казахте името му? Той е един стар професионален трик. Знаех си, че ще се изтървете.
Какво общо имат тук изборите?
Сензацията е нож с две остриета, сър. Щом Куин иска да ми обяви за робот и има нужда да направи това, аз пък имам коража да поема хвърлената ръкавица.
Искате да кажете...
Именно. Искам да кажа, че ще го оставя да действа. Да си избере въже, да опита здравината му, да си отреже нужното, да му върже примка, да си пъхне главата и да се озъби. А с останалите подробности ще се заема аз.
Прекалено съм уверен сте. Да вървим, Алфред. Няма да го разубедим.
Ето виждате ли, че разбирате и от човешка психология. Джон, знае. Но днес се сблъсках с една необичайна трудност.
Не можеш ли да се справиш с нея?
Не съм съвсем сигурен. Може би ще се наложи да ми помогнеш. Ти си най-големи ум в тази къща. Искаш ли да те занеса в градината? Навън е чудна вечер. Ще те занеса на ръце.
Защо не ме оставиш? Да се возе в количката, Стив. Това е глупаво.
Защото ми прави удоволствие да те нося. Имаш ли нещо против? Нали и на теб ти е приятно от време на време да излизаш от това механизирано возило? Как се чувстваш днес?
Как искаш да се чувствам? Сегато обезобразен и то толкова години. Но разкажи ми за твоята трудност.
Тактиката на Куин в предизборната борба ще се опира главно на твърдението, че аз съм робот.
Откъде знаеш? Това е невъзможно. Просто не мога да повярвам.
Щом ти го казвам, значи е така. Днес при мен идваха едни от главните учени на Robots Company, а за това стои именно той.
Ясно. Ясно.
Нека го оставим той сам да избира оръжието. Знаеш ли, имам една идея. Чуя и кажи, ще можем ли да осъществим?
Блъв. Измислил го е, но не го е домислил.
И вие сте готови да заложите на тази карта, господин Куин?
Как да ви кажа, всъщност вие залагате.
Ние направихме това, което искахте от нас. Видяхме с очите си този човек да яде. Смешно е да се твърди, че е робот.
Така ли мислите и вие, госпожо Келвин?
Внимавайте, Сюзан.
Моля ви, защо не оставите да се изкаже? Вече половин час седите тук, а тя дума не е обелила.
Добре, говори, Сюзан. Ние няма да те прекъсваме.
Има два начина да се докаже, че е робот. Физически и психологически. Първият включва дисекция или рентгенова снимка. Как може да стане това, си е ваша работа. Вторият предполага да бъде проучено поведението му. Ако той е позитронен робот, неизбежно ще се подчинява на трите закона на роботиката. Позитронният мозък не може да бъде конструиран другояче. Знаете ли тези закони, господин Куин?
Чувал съм за тях.
Ако господин Байерли наруши макар и един от тях, той не е робот. За съжаление, това правило е еднопосочено. Ако той се подчинява на законите, това не доказва нищо.
Защо, докторе?
Защото ако се замислите, трите закона на роботиката са по същество принципни в повечето системи от етични норми, съществуващи на Земята. Всеки човек, предполага се, има инстинкт за самосъхранение. Това е третия закон при робота. Всеки порядъчен човек с обществено съзнание и чувство за отговорност се подчинява на известни авторитети. Слуша се в мнението на своя лекар, на шефа си, на правителството, на психиатъра, на приятеля. Подчинява се на законите, спазва общоприетите норми, съобразява се с обичаите, дори когато това нарушава спокойствието му или го излага на опасност. Това е втория закон при робота. И накрая, всеки порядъчен човек, предполага се, обича ближния си. Защитава приятеля си. Готов е да рискува живота си за другите. Това е първия закон при робота. С две думи казано. Ако господин Байерли спазва всички закони на роботиката, той може да бъде робот, но може да бъде просто и един много свестен човек.
Значи никога не можете да докажете, че той е робот.
Може би ще успее да докаже обратното, че той не е робот.
На мен това не ми трябва.
Чакайте, идвало ли ви на ум, че длъжността окръжен прокурор е доста необичайно занимание за един робот? Съдебно преследване на хора, смъртни присъди. Нема това не значи да нанасяш безкрайни вреди на хората?
А, няма да се измъкнете така лесно. Това, че е окръжен прокурор, още не означава, че е човек. Нима не знаете служебната му биография. Да той се хвали с това, че нито веднъж не е възбуждал следствие срещу невинен, че десетки хора са останали неосъдени само защото е отхвърлял като недостатъчни уликите срещу тях. Въпреки, че вероятно би могъл да убеди съда да ги осъди. Така стоят нещата.
Не, не, Куин, не. В законите на роботиката не се казва нищо за вината на човека. Един робот не може да реши дали даден човек заслужава смърт. Това не е във възможностите му. Той не може да причини вреда на човека, бил той негодник или ангел.
Алфред, не говори глупости. Какво ще стане, ако един робот види някой умопобъркан, който се готви да подпали някоя къща заедно с хората в нея? Ще попречи ли на умопобъркани или не?
Ще му попречи, разбира се.
А ако е единственият начин да го възпрее, да го убие? Отговорът на този въпрос, Ланинг, е, че роботът ще направи всичко възможно да не го убие. Ако му побърканият все пак умре, робота ще се нуждае след това от психотерапия, защото иначе самият ще полудее, изправен пред такова противоречие, да наруши буквата на първия закон, за да остане верен на духа му.
А да не би Барли да е умопобъркан?
Не, но до сега той лично не е убил никого. Той само разкрива факти, които показват, че даден човек е опасен за обществото. Така той застава в защита на мнозинството и по този начин изпълнява безукорно първия закон. По-нататък той не отива. За следващите инстанции си има съдия, съдебни заседатели, тъмничар и палач. Но аз открих интересни неща в заключителните му речи. Открих, че той не е искал нито една смъртна присъда. Открих още, че неведнъж се е изказвал за премахването на смъртното наказание и е финансирал щедро изследователските институти, които работят в областта на съдебната неврофизиология. Той очевидно е привърженик на схващането, че престъпникът трябва да бъде лекуван, а не наказван. Според мен това е показателно.
Така ли? А показателно в смисъл, че намирисва на робот?
Не е изключено. Кой отрича това? Такива действия и постъпки са присъщи само на роботи и на много благородни хора. Разберете, че просто не може да се прекара разграничителна линия между роботите и най-добрите измежду хората.
Доктор Ланинг, възможно ли е да се създаде робот, който външно да не се различава по нищо от човек?
Експериментално това вече е направено в Robots Company. Без позитронен мозък, разбира се. Като се използват човешки яйцеклетки и хормонален контрол, може да се получи човешка плът и кожа върху скелет от пореста силиконова пластмаса, чието естество не може да бъде определено при външно изследване. Очите, косата, кожата могат наистина да бъдат човешки, а не човекоподобни. И ако към това се прибави позитронен мозък и каквито щете още вътрешни устройства, ще получите човекоподобен робот.
Колко време ще отнеме това?
Ако имате всичко под ръка, мозъка, скелета, яйцеклетките, необходимите хормони и апаратура за облъчване, горе-долу 2 месеца.
Тогава ще видим как изглежда господин Байерли отвътре. Това ще донесе лоша слава на Robots Company, но не може да се отрече, че ви дадох възможност да я предотвратите. Довиждане!
Господин Байерли, това е разпоредбата на съда, която ме упълномощава да обискирам тези помещения с оглед на незаконното присъствие на механизирани хора или роботи от всякакъв вид.
Благодаря. Всичко е редовно. Влизайте и си вършете работата.
Слушайте, господин Байерли, имам инструкция да претърся най-внимателно къщата.
Вече ви позволих какво ще искате.
Беше ми казано съвсем определено какво да търси.
Ей?
С една дума, да не го осукваме повече, наредиха ми да претърся вас.
Мене ли? А как смятате да направите това?
Аз съм флуорограф.
Значи искате да ми направите рентгенова снимка? А имате ли право на това?
Нали ви показах разпоредбата.
Може ли да я видя още веднъж?
Да, заповядайте.
Жилището, гаражи, складове, всякакви постройки и помещения, дворното място. Но няма нито дума, че трябва да претърсите вътрешностите ми. Аз не съм нито част от жилището, нито от дворното място. Можете да претърсите костюма ми, ако смятате, че съм скрил в джоба си някой робот.
Вижте, имам разрешение да огледам къщата и всичко, което намеря в нея. А вие се намирате в къщата, така ли е?
Забележително умозаключение. Да. Аз се намирам в къщата, но не съм мебел. Като пълнолетен и вменяем гражданин, мога да покажа медицинско свидетелство за второто. Аз, съгласно законите на зоната, имам известни права. Да ме претърсите по начина, по който вие искате, би означавало посегателство върху личната неприкосновеност. В случая този документ не е достатъчен.
Да, но ако сте робот, нямате право на лична неприкосновеност.
Безспорно. И все пак документът не е достатъчен, защото от него се подразбира ясно, че съм човек.
Къде виж това?
Там, където се казва жилищната собственост на и така нататък. Роботът не може да има собственост. И добре ще е, господине, да кажете на работодателя си, че ако той се опита да издаде документ, в който да не се подразбира, че съм човек, аз незабавно ще заведа гражданско дело и той ще трябва да докаже, че съм робот, въз основа на сведенията, с които разполага в момента. Не успее ли да го направи, ще заплати солидна глоба за опита да ми лиши неоснователно от правата ми, предвидени в законите на зоната. Нали ще предадете всичко това?
Вие сте много хитър юрист. Довиждане.
Рекох си, че ще ви бъде интересно да знаете, господин Байерли. Смятам да направя обществено достояние факта, че носите защитен екран против рентгенови лъчи.
Вижте, в такъв случай сигурно вече сте го направили. Имам чувството, че нашите предприемчиви представители на печата вече от доста време подслушват всичките ми телефонни разговори, които водя от кабинетата. Затова през последните седмици съм се окупал вкъщи.
Този разговор няма опасност да бъде подслушан. Взял съм мерки, макар и с известен риск за себе си.
Не се съмнявам. Никой не знае, че вие стоите за тази кампания. Поне не е казано официално, иначе то е обществена тайна. На ваше място бих се разтревожил. Та, казвате, нося защитен екран. Предполагам, че сте открили това, когато рентгеновата снимка, направена от вашата пионка, чиновникът, който дойде да претърсва жилището ми, се е оказала преекспонирана.
Давате ли си сметка, Байерли, как на всички ще стане ясно, че вие се боите от рентгенов преглед?
С което ще стане ясно, че вие и вашите хора сте посегнали незаконно на личната ми неприкосновеност.
Кого интересува това?
Може и да интересува някого. Във всеки случай, то е показателно за вашата и моята практика, не мислите ли така? Вие 5 пари не давате за правата на отделния гражданин, а аз много държа на тези права. Няма да се подложа на рентгенов преглед не за друго, а защото по принцип държа на правата си. И когато ме изберат, ще защитавам по същия начин правата на другите.
От това несъмнено ще излезе една интересна предизборна реч. Но никой няма да ви повярва. Звучи твърде високопарно, за да е искрено. И още нещо. Онзи ден вашето домочадие не е било в пълен състав.
Какъв смисъл?
Според рапортът, едно лице липсва. Сакатият.
Сакатият. Моят стар учител, който живее при мен, сега е в провинцията. Вече 2 месеца живее там. Такива случаи се определят като крайна необходимост от почивка. Да имате нещо против?
Не, но вашият учител, ли казвате? Той не беше ли някакъв учен?
Някога беше юрист, преди да усъкате. После получи официално разрешение да се занимава с биофизика. Има собствена лаборатория и съответните органи, към които можете да се обърнете, са уведомени за изследванията, които прави. Те не са кой знае какво, но за него горкия са хоби, което му запълва времето. Аз му помагам доколкото мога.
Разбирам. Ами този учител разбира ли от производство на роботи?
Не мога да съдя запознанието му в една област, в която аз самият съм невежа.
А има ли той някакъв достъп до позитронни мозъци?
Попитайте за това вашите приятели от Robots Company. Те знаят най-добре.
Ще бъда кратък, Байерли. Вашият сакат учител е истинският Стивън Байерли. А вие сте робот, създаден от него. Ние можем да докажем това. Именно той е претърпял автомобилна катастрофа, а не вие. Това може да се провери.
Нима? Тогава проверявайте. Желая ви успех.
Можем да обискираме имението на вашия тъй наречен учител. Да видим какво ще се намери в него.
Как да ви кажа, Куин? За съжаление, моят тъй наречен учител е болен човек. Имението в провинцията е нещо като санаториум за него. При това положение правото му на лична неприкосновеност има двойно по-голяма сила. Няма да можете да получите разрешение за обиск, ако не представите сериозни причини. Но независимо от това, аз няма да ви преча.
Защо упорствате още? Без това няма да ви изберат.
Така ли?
Ама това не ви е ясно. Не виждате ли, че отказът ви да опровергаете обвинението, че сте робот, което бихте могли да сторите много лесно, като нарушите един от трите закона, още повече убеждава хората, че наистина сте робот?
За сега виждам само, че от малко известен юрист станах фигура от световна величина. Не може да се отрече, че ви бива в рекламата.
Но вие все пак сте робот.
Казано, но не доказано.
Доказано достатъчно, за да не ви изберат.
Тогава успокойте се, вие печелите.
Довиждане.
Довиждане до изборите. Ще останеш тук, докато минат изборите. Ако нещата тръгнат зле, по-добре да си по-настрана.
Нима има опасност от изтъпления.
Фундаменталистите се заканват, тъй че теоретически такава опасност има. Но аз не мисля, че ще успеят да направят нещо. Те не са реална сила, а само постоянен дразнител, който след време може да доведе до смутове. Нали нямаш нищо против да останеш тук?
Добре, оставам. Все още ли мислиш, че всичко ще мине добре?
Убеден съм. Някой да не те е безпокоил?
Не.
И ти изпълни добре задачата си.
Дори много добре. Може.
да бъдеш спокоен.
Тогава разполагай се и утре гледай телевизия. Ще предава ти моята предизборна реч.
Върви тази реч, Стив. Погледни каква тълпа са организирали фундаменталистите. Кой ще те слуша? По-скоро ще те замерят с камъни. Защо трябва да излизаш пред публика? С какво е по-лош един видеозапис?
Искаш ли да спечели избори?
Какви избори? Нищо няма да спечелиш, Стив. Аз се мъча да спася живота ти.
Че животът ми не е в опасност.
Искаш да кажеш, че ще се изпъчиш на онзи балкон пред 50 000 малумници и ще се мъчиш да им налееш нещо в главата. На балкон, като средновековен диктатор.
Да, и то веднага, щом телевизията бъде готова.
Ти си...
Какво казвате? Ако искате да зададете смислен въпрос, ще ви отговоря. Полицай, доведете този човек горе. Да говори от тук, за да може всички да го чуят.
Чакайте да видим какво.
Искате да зададете въпрос ли? Слушаме.
Ударете ме! Ударете ме! Вие твърдите, че не сте робот. Докажете това. Не можете да ударите човек, чудовище такова.
Не, нямам причина да ви ударя.
Вие не можете да му ударите. Невъзможно е да му ударите. Вие не сте човек. Чудовище, което се прави на човек.
И го удар.
Много съжалявам. Карайте го вътре, сигурно си му щупил челюстта. Като се освободя, искам да поговоря с него.
Той човек!
Не се виждате уморен, господин Байерли?
Издържа ми по-дълго без сън. Само не казвайте на Куин.
Няма. Знаете ли, той имаше интересна версия. Жалко, че я опровергахте. Сигурно ви е известна?
Само отчасти.
Тя е във висша степен драматична. Стивън Байерли бил млад юрист, великолепен оратор и голям идеалист с известна слабост към биофизиката. Но след катастрофата той загубил жена си, краката си. Лицето му било обезобразено и с юридическата професия било свършено. Останали му едни ръце и един ум. Тогава той направил вас. Човекоробот с най-съвършения позитронен мозък, решаващ естетически проблеми и вложил в него всичко онова, което сам мечтаял някога да бъде.
За съжаление, аз разруших тази версия, като ударих човек.
Как стана това? Бихте ли ми разказали? Едва ли е случайно, нали?
Не съвсем. По-голямата част свърши Куин. Моите хора започнаха леко да разпространяват слуха, че аз никога не съм удрял човек и ако направя това, то ще е сигурно доказателство, че съм човек. Затова инсценирах тази глупава публична реч с целия шум и реклама около нея. Изключено беше някой да не се хване. Но в такива случаи всичко решава изкуствено създадената атмосфера. И разбира се, емоционалният ефект осигури избирането ми, което беше моята цел.
Както виждам, навлизате в моята област, което е наложително за всеки политически деец. Но... аз безкрайно съжалявам, че стана именно така. Аз обичам роботите и ги обичам повече от хората. Ако бъде създаден робот, способен да стане обществен ръководител, той не би имал равен на себе си. По законите на роботиката, той няма да е в състояние да причинява зло на хората. Ще бъде чуш на тиранията, корупцията и предубежденията. И след като прослужи известно време, ще се оттегли, макар да е безсмъртен, защото за него ще е невъзможно да огорчи хората, като ги остави да разберат, че ги управлявал робот. Това би било идеалното.
Освен ако роботът не се провали в някоя работа поради вродените недостатъци на своя мозък. Защото позитронният мозък не може да се сравнява с далеч по-сложния човешки мозък.
Той ще има съветници. Дори човешкият мозък не може да управлява без съветници.
Защо се усмихвате, доктор Келвин?
Защото Куин не е помислил за всичко.
Искате да кажете, че неговата версия може да се допълни?
Края на краищата този Стивън Байерли, за когото говори Куин, може да направи втори път това, което вече е направил. Още повече, че втората задача е значително по-лесна от първата.
Не ви разбирам съвсем.
Искам да кажа, че има един случай, в който роботът може да удари човек без да наруши първия закон.
Кога?
Когато човекът, който трябва да бъде ударен, е просто друг робот. Довиждане, господин Байерли. Надявам се да гласувам пак за вас след 5 години в изборите за координатор.
До тогава има много време.
Верно ли е всичко това?
От първата до последната дума.
Значи великият Байерли е бил робот. Не мога да повярвам.
О, това никога няма да узнаем. Според мен, да. Но когато е решил да умре, той е взел мерки да атомизират тялото му, тъй че е невъзможно да се докаже каквото и да било. И после, какво значение има дали е бил робот или не?
Да.
Мисля, че вие трябва да се научите да обичате роботите. Иначе никога няма да станете добър роботопсихолог. Байерли беше много добър кмет. И 5 години по-късно действително стана зонален координатор.
Радиотеатърът за младия слушател представи Улики от Айзък Азимов. Радиодраматизация Майя Бениеш. Редактор Будинка Русанова. Участваха Николай Бинев, Невена Мандаджиева, Марин Янев, Сава Хашъмов, Иван Йорданов, Банко Банков, Ангел Георгиев и други. Звукорежисьор Асен Саев. Звукооператор Димитър Василев. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Музикално оформление Виолета Топалова. Режисьор Мария Нанчева.